Labas rytas, jūs tikrai klausot žinių radijo, prie mikrofono Aurimas Perednis, antradienio pozicijoje Nerijus Aleksiejūnas, prezidentės vyriausiasis patarėjas užsienio politikai, labas rytas.
Labas rytas ir malonu atsinaujinusiai studijoje šį kartą susitikti.
Taip, jau studija atsinaujinusi gal gerą mėnesį, bet jūs pirmą kartą šitoj studijoje. Savaitė turininga užsienio politikos įvykiais, vizitais prezidentė ir Europos vadovų taryba važiuos ir į Hagą važiuos ir čia atvykęs NATO generalinis sekretorius. Turėjot vakar ir vakarienę ir šnektelėjot apie tai, kas čia saugumo situacija, kaip įdėliojasi. Vakar NATO generalinis sekretorius aplankė Kanados vadovaujamą batalioną Latvijoje, kur taip pat yra daugia nacionalinis batalionas, sustiprinti NATO rytinių sienų apsaugą, šiandien Rukla. Iš viso Baltijos šalyse ir Lenkijoje yra 4,5 tūkstančio NATO karių pagal šį formatą. Kokius klausimus prezidentė šiandien aptars su NATO generaliniu sekretoriumi?
Tai iš tikrųjų vizito net ir laikas yra simbolinis, nes NATO generalinis sekretorius atvyksta inauguruoti NATO batalioną Lietuvoje, nes jis jau pasiekė pilnus operacinius pajėgumus, daugiau negu 1200 karių yra Lietuvoje. Tai iš tikrųjų tai parodo, kad mūsų saugumu rūpinasi turbūt kaip niekad daug šalių, nesame mes vieni, bet yra net 9 šalis, kurios bus Lietuvoje NATO bataliono sudėtyje. Ir iš viso, jeigu žiūrėti regioną, tai net virš 20 šalių, kurios prisidės prie mūsų regiono saugumo. Tai manau, tai tam tikras yra puikus įrodymas, kad NATO gynyba nėra vien tik tušti žodžiai, bet yra labai ir realūs veiksmai. Ir kitas dalykas, kuris matyti yra akivaizdus, kad Rusijos suvokimas yra daug maž vienodas visose šalyse, nes šalis siunčia karius į Lietuvą, į mūsų regioną. Ir tai parodo, kad iš tikrųjų vienodai suprantame, kas yra Rusija ir kokia jos yra keliama grėsmė. Todėl NATO generalinio sekretoriaus vizitas, iš esmės, manau, kad yra dar vienas signalas, nes jis yra tikrai geras mūsų draugas ir vienas iš tos koncepcijos NATO karių siuntimo į mūsų regioną autorių ir realizuotojų. Iš tikrųjų ir vakar vakarienės metu jis net pats pripažino, kad iš tikrųjų niekada negalvojo, kad taip greitai ir taip sklandžiai pavyks tai padaryti, nes praktiškai per metus nuo praeitų metų Varšuvos susitikimo šiais metais jau turime pilnai viską instaliuotą ir pilnai viską veikiančią.
Veikianti batalioną, taip. Na, čia taip pat, kas seka naujienas, galima pastebėti vos ne kasdien pratybos. Vat, su Valku atidirbom silpnos vietos mūsų Achilo kulno pratybas prieš porą dienų. Ilgis 100 metrų ir čia problematika yra, kad tarp Baltarusijos ir Kaliningrado tas koridorius su Valku, tada Zapad, aišku, vasaros pabaiga, dabar kur 100 tūkstančių net Rusija žada sukelt karinių pajėgumų. Vakar skaičiau Rusijos Kinijos bendros pratybos Baltijos jūroje šį mėnesį. Tas militarinis toks karinis aktyvumas, ponia patarėjau, ką jisai visuomeniai signalizuoja, ką jisai rodo?
Tai manau, kad rodo iš tikrųjų, kad mes darome tai, ką ir turėtume daryti, kadangi pas mus yra tiek daug karių, tai vyksta nuolatinės pratybos, nuolatinės bandymas susiderinti veiksmus, nes atvyksta kariai iš kitų šalių, tam reikalingos bendros pratybos, kad tiek mūsų, tiek, tarkim, Vokietijos ar Olandijos kariai vieni kitą suprastų iš pusės žodžio. Ir todėl tas pratybos yra matyt natūralus dalykas atvykus NATO kariams. Todėl ir šiandien NATO generalinis...
Bet kiek tai vat ramina situacija, žinot, žmonėm vat ir nuomonės yra skirtingos, vieni interpretuoja, kad tai vat atgrasimas, raminimas situacijos, mes esam saugus. Rusijos pusė sako, kad tai yra na tokie kaip ir konfrontacijos galimi žydiniai, kad tai skatina įtampą, didina įtampą. Vat kokia jūsų interpretacija?
Nemanau, kad iš tikrųjų tos pratybos, kurios vyksta ir mūsų šalyje, ir mūsų regione, yra nukreiptos prieš kažkokį tai Rusijos puolimą ar prieš pačią Rusiją. Iš tikrųjų, jos daugiau yra to gynybinio pobūdžio ir, kaip minėjau, daugiau tam, kad atsirastų tą didesnę sąveiką tarp skirtingų šalių, tarp skirtingų karių. Ką matome iš Rusijos ir taip vadinamos Zapad pratybos, kurios netrukus bus, tai tiek jų mastas, tiek jų tikslas, tiek tokie puolamieji scenarijai yra visiškai kitokio pobūdžio. Jos yra nukreiptos pasiruošti galimam puolimui. Tuo tarpu mūsų dažnu atveju tai yra daugiau gynybinio ir atgrasimo pobūdžio priemonės.
Na, buvo tokios vilties, va, ypač po Trumpo, kai atėjo Trumpas, visi galvojo, kad čia jau dabar, žinot, kaip ten vienas komikas Amerikoje, sako, sakė, vat Trumpas padovanoja Amerikai Putiną, kažkaip panašiai, tai buvo vilties, kad dabar jau įtampas lūks, švelnė situacija, atsišauks sankcijos, vat ir valstybės departamentas Amerikui turėjo paruošti kažkokį neva sankcijų atšaukimo planą, bet ką matom, kad ta įtampa toli gražu matyti neslūksta, sankcijos netgi griežtėja Respublikonų ir Demokratų partijos nariai Senate, aukštesniuose Amerikos parlamento rūmose, žinia Amerika sudaryta iš dviejų parlamentų 98 balsais už ir dviem prieš susitarė dėl naujų sankcijų, kuri yra apima inovacijas, energetiką, finansinius sektorius ir panašu, kad situacija nešvelnėja, bent jau iš to, ką matom, iš tų tendencijų, ką galima fiksuoti. Kaip jūs matot situaciją?
Tai manau, kad Rusija pati nesukuria to konteksto, kad tos sankcijos būtų švelninamos ar keičiamos. Tai, ką matome ir paskutiniais mėnesiais, tiek bandymai skištis į kitų šalių rinkimus, tą matėme tiek Jungtinės Amerikos valstijose, tiek Prancūzijoje, tiek matėme pareiškimus ir Vokietijoje apie tam tikras baimės. Tai, manau, parodo, kad iš tikrųjų Rusijos politika nesikeičia. Jinai ir toliau yra nukreipta į tą tokį puolamą į pobūdį ir bandymą įtakoti, keisti ir skaldyti.
Man įdomu, Amerikos politika irgi atrodo nesikeičia, netgi griežtėja, nors buvo šnekų, kad švelnės.
Na tai taip, tas manau, kad Rusija nesukuria to pagrindu, tai net ir tie, kurie galbūt ir norėtų kažkokių glaudesnių ir geresnių santykių, nu iš tikrųjų neturi to argumentų, neturi pagrindo sakyti, jog dabar reikėtų kažką keisti.
Nesutikit, 98 balsai, čia praktiškai 100% praeina tokie paketai, tai daug ką pasako.
Taip, tikrai daug ką pasako ir tikėkimės, kad aišku, tos sankcijos bus galų gale ir patvirtintos, nes čia dar yra tik pirmasis etapas, Senate sutarta, dar yra
žemesniai rūmai ir paskui prezidentas tai pasirašo. Tai
iš tikrųjų dar šiek tiek kelių yra nueiti, bet manau tas parodo, kad iš tikrųjų kuo toliau, tuo daugiau matome tą supratimą ir suvokimą, kaip Rusija veikia, ką jinai daro ir kokia jos yra reali grėsmė. Tai nėra vien tik tai ta konvencinė tokia grėsmė, bet matome ir kibernetinės atakas nuolat vykstančias ir bandymus rinkimus įtakoti ir finansavimas įvairių politinių partijų, politikų ir visa tai, manau, kad anksčiau ir vėliau išvirsė tą tokį apsivalymą ir iš tikrųjų suvokimą, kad tai negali tęstis.
Kaip čia sakė Putinas, čia tokie patriotiniai hakeriai maždaug galėjo tą padaryti. Gerai, šiaip dar įdomus siužetas yra Vokietija. Vokietija gana kritiškai vertino šitą Amerikos sankcijų naują sugriežtinimą ir Vokietijos nerimą susijęs su energetiniais projektais. Kaip suprantu, tai liečia Nord Stream 2 projektą, Baltijos dugnų tiesiama dujotiekį tarp Vokietijos ir Rusijos aplinkiant Ukrainą, kiek mes čia esam jau susipažinę su šitais projektais, bet politinės reakcijos Vokietija kartu su Austrija pareiškė, kad šitos Amerikos sankcijos suteikia santykiams negatyvę kokybę. Zigmaras Gabrielis, socialdemokratas, užsienio reikalų ministras, cituoju, sako, tikslas yra išsaugoti darbo vietas dujų ir naftos pramonėje Amerikoje. Ką šitos kibirkštis tarp Vokietijos ir Amerikos sako?
Na, manau, sako, kad iš tikrųjų galbūt ir yra tam tikras skirtumų požiūris, kalbant apie Nord Stream 2 projektą. Mūsų požiūris gana aiškiai ir nekartai išsakytas, mes jį matom kaip tam tikrą geopolitinį projektą, ne vien tik tai ekonominį dalyką, nes juos stengiamasi išvengti galimybės tiekti dujas per Ukrainą ir ta prasme netgi bandyti ją padaryti dar labiau priklausomą nuo to, kad nėra taip lengva įsigyti tas dujas ne iš Rusijos. Tai iš tikrųjų tai yra tam tikras geopolitinis projektas. Tai, ką matome Amerikos ir Vokietijos toje diskusijoje.
Jausiasi įtampos. Čiagi buvo ir Trumpo vizito metu vat, tokių epitetų, kad čia labai labai bloga Vokietija yra. Kas čia vyksta?
Tai manau, kad čia kai kur gal būna ir šiek tiek išpūsta tie įspūdžiai ir kažkokie pasisakymai. Nereikėtų taip jautriai kiekvieną jų reaguoti, nes iš tikrųjų tiek ir pačiam teko būti NATO susitikimai, kur dalyvavo tiek Jungtinių Amerikos valstybės prezidentas, tiek Vokietijos kancleris, iš tikrųjų buvo pakankamai draugiška ir gera atmosfera susitikime. Tikrai nėra tų tokių, sakyčiau, žiežirbų ar ugnies tuose santykiuose.
Plius rinkimaigi Vokietijoje.
Vokietijos rinkimai, tas irgi reikia vertinti tą kontekstą, kad aišku, kad prieš rinkimus dažnai būna sujautrinimu ir tam tikrų gal griežtesnių pasisakymų. Tai todėl irgi nesinorėtų gal kištis į Vokietijos tam tikrus vidaus politikos elementus ir nes matom, kad ir dėl Nord Stream'o galbūt net nėra tiek jau vientisa ta Vokietijos politika, jeigu žiūrėti tarp skirtingų partijų, tarp skirtingų politikų. Vieni politikai šiek tiek griežčiau pasisako, kiti lanksčiau. Tai iš tikrųjų, manau, kad dabar svarbu sulaukti Vokietijos rinkimų ir manau, kad tada bus tam tikra nauja jau terpė tiem santykiam atsirasti.
Taip, ir važiuojate į Europos vadovų tarybą, kur taip pat vienas iš klausimų yra sankcijos. Sankcijos Rusijai metams Europa planuoja jas pratesti. Taip turbūt yra.
Šešiem mėnesiam. Iš tikrųjų, ekonominės sankcijos baigėsi Liepos pabaigoje, tai todėl vadovų taryba yra tas paskutinis vadovų susitikimas, kai bus politinė diskusija apie tai, kas vyksta Ukrainoje. O iš tikrųjų, Ukrainoje kol kas nematom jokių gerų poslinkių žiūrint iš Rusijos pusės. Minsko susitarimai toliau nėra įgyvendinami, nes jinai čia ir prezidentė lankėsi Ukrainoje, buvom nuvykę į Charkovą, į tą jau rytų Ukrainos tai. Net irgi dalį. Teko susitikti ir su kariais, kurie kariavo fronte, kurie buvo sužeisti, vėliau gydomi Lietuvoje, tai net ir tokių personalinių įspūdžių teko išgirsti. Tai iš tikrųjų toliau vyksta šaudymai, jokių paliaubų tenai nėra. Ir manau, tas labai aiškiai iliustruoja, kad Rusija nieko nepadarė tam, kad sankcijos būtų keičiamos ar naikinamos.
Nes kai skaitai tuos tekstus, tai ten vis tiek yra rašoma labai aiškiai. Vat Krymo aneksija, Rytų Ukraina, dabar prisijungia dar kibernetinės atakos ir bandymai paveikti rinkimus Amerikoje čia pirmiausiai. Dabar toks įspūdis susidaryt gali žmonėm, kad tos sankcijos, nes greičiausiai Rusija, aš taip neįsivaizduoju, kad iš Krymo taip lengvai išeitų ir vat, tada jau sankcijas reiktų atšaukti. Vat, čia gal tokios amžinos jų sankcijos gali būti, ar ne, kaip jums atrodo?
Nu, yra skirtingos tos sankcijos. Vienos yra sankcijos susijusios su Krymu, kitos yra ekonominės sankcijos, dar trečios yra sankcijos susijusios su tam tikrais asmenim ar įmonėm, kurios prisideda prie to. Tai čia iš tikrųjų tų sankcijų tipų yra skirtingų ir matyt nuo Rusijos konkrečių žingsnių priklausytų ir tai, kur būtų galima kažką keisti ar silpninti.
Putinas čia neseniai suskaičiavo, kiek kainuoja Rusijai sankcijos, berods apie 50 milijardų kainavo, jo nuomonė kitai pusėje, vat Europos pusėje apie 100 milijardų. Kaip jums tie skaičiai?
Nu, čia tie skaičiai, tai jau tokie, matyt, čia panašus iš to fake news tyrimo ir žinių, nes iš tikrųjų tai, ką mes matom, kad iš tikrųjų Rusijai tai tikrai irgi turėjo įtakos ir ekonominės įtakos ir tie skaičiai visiškai nesutampa su to, kad tarkim komisija yra paskaičiavusi ir padariusi. Tai manau, kad čia tam tikras propagandinis irgi triukas, stengiantis dar labiau gal pakursyti tas žinias ir spaudimą, kad tos sankcijos būtų panaikintos.
Ateina rinkimai Rusijoje, matyt, irgi reikia galvot, kaip sužaist sėkmingiau. Gerai, dabar Brexitas. Brexitas, vakar istorinis procesas, derybos dėl Britanijos išstojimo, vykdant Britanijos žmonių valią ir Europos Sąjungos komisaras derasi dėl Brexito. Daug sričių apims, čia ir daugybės sričių, kiek skaičiau, nuo žvejybos vandenyse iki ten kitokių visokių prekybos liberalizacijos. Dėl ko bus sunkiausia, pone Nerijau, susitarti jūsų nuomonę ir kaip jūs vertinat šitą istorinį momentą derybą?
Tai jeigu patį derybų momentą, tai iš tikrųjų, matyt, vakar diena buvo tikrai istorinė ir svarbi, nes tas pasirengimas derybom jau net gal per daug ir užtruko, nes jau praktiškai metus, kai vis kalbame apie tai, bet derybos realiai dar neprasidėjo. Tai todėl vakar, matyt, ir patiem derybininkam buvo tam tikras jau atoslūgis, sakant, kad nu pagaliau jau startuojame, pagaliau pradedame kopti kalną. Čia dabar ta tokia irgi dažnai naudojama alegorija, nes iš tikrųjų tiek vienas, tiek kitas derybininkas apsikeitė dovanomis ir vienas padovanojo lasdeles į kalnus koptis, o kitas knygą padovanojo apie kopimą į kalnus. Tai man irgi tam tikrai iliustracija, jog abu derybininkai pakankamai gerai suvokia, kuo tos derybos bus svarbios ir kaip jos bus vykdomas. Bet kas svarbu, kad vakar net ir pirmame tame susitikime buvo viskas pakankamai konstruktyvu ir iš tikrųjų sutarta dėl tų tokių procedūrinių dalykų, kada dabar susitinkam, kaip organizuojam darbus, darbo grupės sukurti ir taip toliau. Tai ta dėl pačio proceso viskas sutarta. Dėl pačio turinio, kas irgi yra svarbu, kad tiek vienas pusė, tiek kita pusė iš tikrųjų sutarė, kad dabar svarbiausia piliečių teisių klausimą išspręsti ir jų garantijas pirminio projektu sugalvoti ir surasti sprendimus. Ir aišku, tada kalbėti tiek apie finansinius dalykus, tiek apie Airijos specifinį statusą. Ir tik tai jau aptarus ir pasiekus progresą šiais klausimais pradėti derybas dėl naujųjų santykių, kurie turėtų apimti tiek priekybą, tiek bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje. Tai iš tikrųjų manau, svarbu, kad viskas prasidėjo konstruktyviai ir tam tikras yra didesnis suvokimas, kad situacija, jog nebūtų susitarta, jog būtų, nebūtų pasiektas joks susitarimas, yra pati blogiausia situacija, nes nuo to nukentėtume tiek mes Europos Sąjungoje, tiek dar labiau turbūt Jungtinė Karalystė, nes iš tikrųjų derybos tam ir yra skirtos, kad būtų pasiektas tam tikras kompromisas tarp, tarp skirtingų pusių. Nors ir derėsime skirtingose stalo pusėse, bet tas stalas yra vienas ir, manau, kažkaip tai turim surasti tą bendrą vardiklį.
Dvieji metai pagal sutartį skirti deryboms, kaip
bet
suprantu.
Bet jau, jau mažiau negu dvieji metai, nes dvieji metai skaičiuojant nuo kovo mėnesio, tai jau trys mėnesiai prabėgo, dar reikia pasilikti bent pusmetį galutiniam sutart, jau sutartų dalyko apie forminimui, tai iš esmės realiai liko kokių jau 15 ar net mažiau mėnesių pačiom derybom. Tai todėl tas laiko spaudimas iš vienos pusės gal ir gerai, nes kai yra laiko spaudimas, tada gal kartais ir greičiau susitarė, bet iš kitos pusės, žinant, kiek sudėtingas yra tas visas išstojimo procesas, kiek sričių, kurias jūs irgi paminėjote, apima, tai, tai iš tikrųjų pakankamai didelis krūvis bus tiek derybininkam, tiek šalim narėm nuolat stebint ir nuolat dalyvaujant juose.
Na, Tereza May buvo tokio griežto, kieto Brexito šalininkė, dabar įvyko rinkimai, šiek tiek galbūt suminkštino jos pozicijas, kaip jūs jaučiat?
Nu, kad reikia įvertinti tą bendrą irgi visą kontekstą, kas įvyko Jungtinėje Karalystėje, tiek jūsų minėtas rinkimų elementas, bet taip pat aš pridėčiau ir teroristinius išpolius, tiek ir ta tikrai pakankamai liūdna istorija apie sudegusi pastatą. Tai iš tikrųjų ta situacija Jungtinėje Karalystėje tokia, nu, nėra stabili ir, ir, ir manyčiau, kad tai parodo, kad derybos prasidėjo laiku, tam tikrai irgi pastanga ir, ir susiangažavimą ir susikoncentravimą iš tikrųjų parodyt, kad viskas vyksta kaip planuota, niekas nesikeičia, bet sakyčiau, kad tikrai situacija nėra lengva Jungtinėje Karalystėje.
Kągi, dėkui, kad atvykote į Žinių radijo tiesioginę studiją. Nerijus Aleksiejūnas, prezidentės vyriausiasis patarėjas užsienio politikai. Ačiū, kad klausotės ir iki kitų susitikimų.